สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dogs, Boys and Other Things I've Cried About บนบันทึกความทรงจำของอิซาเบลเคลลี่ผู้เป็นทั้งนักเขียนและครีเอเตอร์ที่เล่าเรื่องชีวิตผ่านประสบการณ์การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุนัขจรจัดในนิวยอร์กซิตี้ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ความรักความผิดหวังและการเติบโตในวัย20ต้นต้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือการเลี้ยงสุนัขแต่เป็นงานเขียนเชิงสารภาพที่ใช้เรื่องของสุนัขเป็นแกนกลางในการสำรวจคำถามเรื่องความผูกพันการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการหาความหมายของความรักทั้งในแบบที่คาดหวังได้และแบบที่ไม่แน่นอนเนื้อหาพาไปตามช่วงเวลาที่ผู้เขียนย้ายจากนิวเจอร์ซีย์มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในนิวยอร์กทำงานใกล้ชิดกับโลกของสุนัขค่อยสร้างตัวตนผ่านงานช่วยเหลือสัตว์และความสัมพันธ์ส่วนตัวจุดเด่นของหนังสือคือการผสานอารมณ์ส่วนตัวกับเรื่องการช่วยชีวิตสุนัขอย่างแนบเนียนทำให้ภาพของการเติบโตในวัยหนุ่มสาวดูจริงๆเปราะบางและมีพลังในเวลาเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุนัขจรจัดคือแกนหลักของความหมายในเรื่องหัวใจของหนังสืออยู่ที่งานช่วยเหลือสุนัขโดยเฉพาะการรับสุนัขมาเลี้ยงชั่วคราวฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายหาบ้านถาวรให้พวกมันเรื่องเล่าไม่ได้เสนอการช่วยสัตว์แบบโรแมนติกเกินจริงแต่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนี้เต็มไปด้วยความอดทนความไม่แน่นอนและการรับมือกับความกลัวของสัตว์ที่เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาก่อนสิ่งนี้ทำให้สุนัขไม่ใช่เพียงองค์ประกอบน่ารักในเรื่องแต่เป็นตัวแทนของความเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องความสำคัญของมุมนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าความเมตตาไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบแต่เป็นการลงมือทำซ้ำในสถานณการที่เหนื่อยและซับซ้อนสำหรับผู้อ่านประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการช่วยเหลือสัตว์จึงเปลี่ยนมุมมองต่อความรับผิดชอบความผูกพันและคุณค่าของการมอบโอกาสครั้งที่2ให้สิ่งมีชีวิตอื่นประเด็น2นิวยอร์กซิตี้ในวัย20ต้นคือฉากของการค้นหาตัวเองและการหาที่ทางหนังสือใช้ชีวิตในนิวยอร์กซิตี้เป็นฉากหลังสำคัญแต่เมืองไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อสร้างบรรยากาศเร่งรีบหรือมีเสน่ห์แบบคนรุ่นใหม่เท่านั้นมันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดลองของการเป็นผู้ใหญ่ผู้เขียนย้ายจากชีวิตเดิมมาเริ่มใหม่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆทำงานแรกหลังเรียนและค่อยๆสร้างเส้นทางอาชีพที่ยังไม่มั่นคงเมืองใหญ่ในเรื่องจึงสะท้อนทั้งโอกาสและความโดดเดี่ยวเพราะการเริ่มต้นชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนไม่ได้แปลว่าจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเสมอไปจุดนี้สำคัญเพราะมันทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของผู้เขียนคนเดียวผู้อ่านจะเห็นว่าความสับสนของวัย20มักเกิดพร้อมกันทั้งเรื่องงานเพื่อนความสัมพันธ์และการจัดการชีวิตประจำวันในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วเมืองจึงเป็นเสมือนแรงกดดันที่บังคับให้ตัวละครหลักต้องนิยามตัวเองใหม่อยู่ตลอดประเด็น3ความรักกับสุนัขถูกวางคู่กันเพื่อชี้ให้เห็นความต่างๆของความผูกพันหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการวางเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายเคียงข้างเรื่องความสัมพันธ์กับสุนัขทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างความรักที่มั่นคงกับความรักที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและความคาดเดาไม่ได้ในเชิงวิเคราะห์การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อให้ทราบซึ้งเพื่อสำรวจว่ามนุษย์มักแสวงหาความแน่นอนในความสัมพันธ์ที่กลับซับซ้อนที่สุดขณะที่สุนัขมอบความซื่อสัตย์และการอยู่ร่วมอย่างตรงไปตรงมาประเด็นช่วยขยายความหมายของชื่อหนังสือได้ดีเพราะการร้องไห้ในเรื่องไม่ได้ผูกกับความเศร้าอย่างเดียวแต่ผูกกับการเรียนรู้ว่าความรักหลายแบบมีน้ำหนักต่างกันหนังสือจึงทำให้ความสัมพันธ์โรแมนติกดูเป็นพื้นที่ของการลองผิดลองถูกส่วนสุนัขกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรื่องการได้รับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือจุดที่ทำให้งานมีเอกลักษณ์และมีติทางอารมณ์มากกว่าบันทึกความรักทั่วไปประเด็น4มิตรภาพและชุมชนคนรักสุนัขช่วยสร้างความมั่นคงท่ามกลางความสับสนนอกจากความรักแบบคู่รักหนังสือยังให้ความสำคัญกับมิตรภาพและเครือข่ายผู้คนที่เกิดขึ้นรอบการช่วยสุนัขเมื่อผู้เขียนทำงานกับสุนัขและแบ่งปันเรื่องราวของพวกมันเธอไม่ได้สร้างเพียงพื้นที่สำหรับสัตว์แต่ยังดึงดูดคนที่มีค่านิยมใกล้เคียงกันเข้ามาเป็นชุมชนประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ไม่ได้ถูกสร้างจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้นจะเกิดจากการมีวงสังคมที่สนับสนุนและเข้าใจเป้าหมายของเราหนังสือจึงมองการเป็นผู้ใหญ่ในมิติที่สมจริงคือไม่มีใครจัดการทุกอย่างได้ลำพังการมีเพื่อนการมีคนช่วยเหลือการมีพื้นที่ร่วมกันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทั้งคนและสัตว์อยู่รอดได้ในเชิงความหมายชุมชนในเรื่องทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับความเปราะบางของวัย20และยังตอกย้ำว่าความเมตตาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆเป็นสิ่งที่ขยายตัวได้เมื่อมีคนอื่นเข้ามาร่วมแบ่งปันประเด็นสุดท้าย น้ำเสียงสารภาพตรงไปตรงมาทำให้หนังสืออ่านเหมือนความทรงจำที่ยังมีชีวิตจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือวิธีเล่าเรื่องที่ตรงอ่อนโยนและยอมรับความสับสนของตัวเองโดยไม่พยายามทำให้ทุกอย่างดูสวยงามเกินจริงการเขียนแบบนี้เหมาะกับบันทึกความทรงจำเพราะมันให้ภาพของคนหนุ่มสาวที่ยังไม่เข้าใจชีวิตทั้งหมดกำลังพยายามจัดวางมันทีละส่วนโทนเรื่องทำให้ความเศร้าและความขบขันอยู่ร่วมกันได้ซึ่งสะท้อนลักษณะของการเติบโตจริงๆที่ไม่เคยเป็นเส้นตรงหนังสือจึงไม่ได้มีพลังจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่จากการสังเกตรายละเอียดเหล็กของความรู้สึกการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการเรียนรู้จากผลลัพธ์ของมันนอกจากนี้การเลือกเล่าเรื่องโดยไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ยังทำให้เล่มนี้แยกตัวออกจากคอนเทนต์สั้นๆผู้เขียนเป็นที่รู้จักมากกว่ามันจึงทำงานได้ในฐานะงานเขียนที่มีความเป็นอิสระมีน้ำเสียงของตัวเองและเข้าถึงผู้อ่านที่ต้องการความจริงใจมากกว่าคำแนะนำสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำร่วมสมัยเรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์การเติบโตทางอารมณ์ในช่วงอายุ20ต้นๆโดยเฉพาะคนที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรักต่อสัตว์กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อย่างลึกซึ้งผู้อ่านจะได้ทั้งภาพชีวิตจริงๆของการฟื้นฟูสุนัขจรจัดบทสังเกตที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวและมุมมองต่อการสร้างตัวตนในเมืองใหญ่ที่ไม่สวยงามเสมอไปในเชิงคุณค่าหนังสือให้ประโยชน์ทั้งทางอารมณ์และทางความคิดเพราะมันทำให้คำว่าความผูกพันการเยียวยาและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความหมายจับต้องได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับแมมวาหลายเล่มในแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ใช้สุนัขเป็นเพียงฉากประกอบและมีเสียงเฉพาะตัวที่ต่างจากเรื่องเล่าชีวิตในเมืองทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนอิซาเบลคลี่